Die son sit 12:00 in die middel van die hemel. Die wind het effens gaan lê en Mita is nie haastig nie. Die plaashuis is nie haar gunsteling plek nie. Gertruida Duisel is anders as Hetta Minnaar. Met Hetta kan sy gesels, maar vir Gertruida sê 'n mens net ja of nee. Eindelik net ja. Ou nooi of nee ou nooi. Mita glimlag geamuseerd so by haarself, want, dink sy, nie Hetta of Gertruida wil verstaan hoe die oorlog ander mense as Afrikaners ook arm gelos het nie. Jakob is mos in die konsentrasiekamp op Brandfort gebore, waar sy ma en twee broers en 'n sistertjie dood is. Toe Jakob en sy pa na die oorlog op die plaas kom waar sy pa gewerk het, was alles afgebrand. Hulle strooise, hulle oeste en hulle beeste. Deur dieselfde Engelse. Hulle moes tussen die plase loop werk en blyplek soek, want nie hulle of baas Van Cronje het iets oorgehad nie. Nie eens 'n hoendertjie nie. Dis hoe ons mense hier op Varkensfontein beland het, sê sy hardop vir die haan, wat voor haar in die voetpad skrop. Ook maar dun van die droogte. Nou dat die wind stiller is, is die droogte opvallender. Dit is amper Augustus en die reën was laas somer ook nie goed vir ons nie, dink Mita. Die droogte is die Here se boodskap, sê Jakob. Voor haar vlieg 'n visant skril en skielik uit 'n droë graspol op. Mita gaan staan stil toe die kleintjie op haar rug kerm. Seker van die voël se geskree wakker geword. Mita kyk die visant agterna waar het net 'n eentjie verder weer gaan sit. Skel en verder hol. Is my wêreld die, dink sy. Hoe lyk die stad waar die dogters werk? Is daar ooit 'n visant of 'n tarantaal? Seker net mossies. Sy loop verder. Die Here het ons op hierdie plek geplant, gesels sy met die visant. Maar ons het van self bietjie dwars kom groei, sê Jakob ons altyd. Mita stryk aan plaashuis toe waar die son in die vensters blink. Voor die groot venster staan 'n groot vrou. Sy draai met 'n snork van die venster af weg toe sy Mita oor die werf sien naderkom. Kompleet asof sy Mita se gewaggel in die koue son nie hoef te aanskou nie. Glatte eie met die bywoners se vrou. Sou sweer hulle is vriendinne, dink Gertruida Duisel en loop kombuis toe. Dis nou maar so. Die arm blankes en die swartes sal ons maar altyd so by ons hê. Die moeilikheid is net die dag as die spul begin eie raak met mekaar. 'N Mens kan hulle nie vertrou nie. Hulle is almal dieselfde. Gertruida loop met die lang gang af kombuis toe. Sy wil in die kombuis wees wanneer Mita klop. Sy weet sy moet klop, maar 'n mens moet in die kombuis weet wanneer die bediendes inkom. Al is die suiker en die koffie in blikke weggesluit. Hulle moet weet hulle kan nie sommer net kom en gaan soos hulle wil nie. Hulle moet weet wie se kombuis is dit. Langs die nuwe koolstoof in die ruim kombuis sit die seentjie ingedoke op die lae kas waarin die fynhoutjies is. Dis al asof hy met sy krom skouertjies in die douwer probeer inkruip om die hitte in sy maar lyfie te kry. Die vaalhoed is oor sy ore getrek en die grys struise moue lyk te lank vir die kereltjie. 'n Diep hoesby oorval hom toe Gertruida by die deur inkom. "Hoe voel jy, Jopie?" vra sy. "Bietjie beter, ma. Net my kop voel nog dik. Ek dink ek sal môre ook nie skool toe kan gaan nie." "Dit sal ons môre besluit," antwoord sy ma. Mita klop. Gertruida gaan by die tafel sit en wag eers 'n hele ruk voordat sy roep dat die deur oop is. Gertruida Duisel laat haar nie deur haar minderes aanjaag nie. Die twee vroue staan woordeloos teenoor mekaar. Gertruida net binne die drempel, Mita nog buite. Gertruida wag dat Mita groet en eers toe sy gedienstig "Môre ou nooi," sê, blaf die witte iets wat aan groet klink. "Môre Jopie, is jy nie skool toe nie? Ek is siek." "Sies tog, seker die koue wat jou bors vat." Nou dat Mita ook in die kombuis is en haar hande by die stoof warm maak, is die ooreenkomste en die verskil tussen die twee vroue opvallend. Albei te vet, maar dit pas Mita, want die oorgewig is in proporsie. Die suigeling onder die kombers op haar rug is daarom ook 'n verduideliking van hoekom die ou lyf nog nie weer na die swangerskap reg is nie. Gertruida se drie seuns is al ouer en soggens in die skool. Die wit vrou is veel langer en die oorgewig sit opvallend in rolletjies om die groter maag en as sy haar moue opskuif, sien 'n mens die vetflappe onder die boarms. Mooi is Gertruida Duisel regtig nie. Die grys hare te regheid en die oë te ver uit mekaar uit. 'N mond wat makliker skel en skinner as wat het lag. Ek sien ou Hetta het weer teetheid in die wind geloop, sê sy. Was seker weer by die Engelse vrou. Mies Amlet se baba is naby, antwoord Mita. Dis seker nog maande. 3 weke, Hetta het loop hoor hoe dit gaan. Somme net 'n gatkruipery by die Engelse. Die lang vrou kom voor die stoof staan. Mita skuif weg sodat sy nie weggestamp word nie. Koffie, beveel Gertruida. Dis al hoe sy die koue uit haar lyf uit gaan kry, al sluit die deure en die vensters dig teen die ysige wind wat weer uit die suidweste agter die stof aan oor die winterveld jaag. 3 weke sê jy, vra Gertruida toe Mita die koppie koffie voor haar neersit. Melk en suiker klaar in en geroer. 3 weke, maar Hetta sê dit lyk of die vrou nie gaan melk hê nie. Mita draai weer stoof toe. Moet dan maar op skuld by ou Goorstienie losper melk kry, sê Gertruida. So kleintjie kan nog nie beesmelk drinkie, jy weet mos. My 3 seuns het ek met beesmelk groot gemaak, mens moet dit net kook. Dis nie almal wat dit kan vat nie, sal seker iewers bokmelk kan kry. Die mense het nie geld nie, sê Mita, en sit 2 swart strykysters eenkant op die stoof. Die delwers het nooit geld nie, suip alles uit. Angus Marie drink glad nie, die hele spul suip net so baie soos julle. Ek en Jacob het nog nooit gedrink nie. Gertruida Duisel skuif die koppie koffie terug oor die tafel, half gedrink soos haar gewoonte is, behalwe as sy dit self gemaak het. Iets wat ook nie al te dikwels gebeur nie. Sy wil net opstaan toe daar hard aan die voordeur geklop word. Voordeur, sê Mita. Wie sou dit wees? Stienie natuurlik, net sy wat by die voordeur mag inkom, sy en die dominee se vrou en die skoolinspekteur, jy weet mos. Moenie jou met my komparmante gou nie, Mita. Gaan jy nie die deur oopmaak nie? Stienie kan weer klop of omloop. Ek sien nou lus vir haar praatjies nie. Boonop is die 2 stout kinders van haar ook nog saam met haar. Dis skooltyd. Hulle is nog lank nie in die skool nie, hulle is nog te klein, sê Gertruida. Sy dink omdat sy gebreklik is, kan sy maak soos sy wil. Jy's hard, ou nooi. Tussen die spulbure waarmee die Here my moet straf, moet 'n mens hard wees, Mita. Mita lag, trek die strykombers oor die punt van die kombuistafel en lig die 1 strykyster van die plaat af. Sy lekker wysvinger en toets die hitte. Stienie weet sy te lyf. Maar jou man is gelukkig by die hamermeel besig, sê sy, en loop die huis in om die strykgoed te gaan kry. Jy soek my, sê Gertruida. Loop haal die wasgoed. Die klop aan die agterdeur is hard. Môre, Stienie, groet Gertruida toe sy die deur oopmaak. Die ander vrou kom in sonder dat Gertruida haar innooi. Skyns agter haar die 2 dogtertjies asof hulle aan haar ma se rok vashou. Die 2 koppies naby mekaar asof iets vir hulle vreeslik snaaks is. Die mense sê hulle lyk op hulle oorlede pa se mense, want hulle is nie naastenby so mooi soos hulle ma nie. Dit lyk daarom of hulle so lenig lank soos hulle ma sal wees wanneer hulle eendag groot is. Seker so 4 en 5 jaar oud. Die mense sê die oudste enetjie Annie moes gemaak gewees het nog voordat die lospers getroud is. Dit is nou as jy die maande tel. Die kleintjie, Sunny, het die 9 maande ook net gemaak. Stienie is 'n pragtige vrou. Donker hare, seker so in die vroeë 30's, met 'n glimlag wat die meeste vroue van Meersehoop kriewelrig maak en die mans van Meersehoop opgewonde. Eintlik is dit haar lyf wat die mans aan huweliksontrou laat dink. Daar's nie nog so 'n lyf in die hele distrik nie. Nie eens die losvroue wat Saterdag in die Delwery se kroeg kom sing nie. Lang bene, perfekte heupe. Net jammer van Stienie se linkerarm. Maar sy so gebore. Nou hang die truise linkermou hier van die elmboog af leeg. Gebore sonder die onderste deel van die linkerarm. Hou voor die elmboog net sommer op, maar sy bly die mooiste van almal, sê die manne, as hulle vrouens nie by is nie. Môre my maatjie, groet Stienie moedswillig, juis omdat sy weet dit nou 1 aanspreekvorm is wat Gertruida grondeloos irriteer. Sy is niemand se maatjie nie. Sy is Gertruida Duisel, mevrou Gertruida Duisel, die rykste vrou in die Meersehoop distrik. Sit die tannie se melk op die tafel, Annie, sê Stienie vir die dogtertjie met die blou rok. Die dogtertjies fluister vir mekaar. Annie sit die kannetjie met 'n proeslag op die tafel, skuif dan weer terug agter haar ma tot teen haar suster. Ek het net die melk gebring wat jy laat vra het, vriendin. Jy kon dit sommer gestuur het, dit was nie nodig om dit self te bring nie, sê Gertruida. Die leem mou roer en Stienie Losper gaan ongenooid sit. Die dogters agter haar stoel. Koffie sal lekker wees, sê sy, omdat sy weet Gertruida verdra nie ongenooide gaste vir koffie nie. Een mens moet Gertruida duisel maar verduur, dink Stienie. Veral ter wille van die se man. Nogal nie een sleg beporsie vir een weduwee met twee opgeskote dogters nie. En hy is die enigste boer in die Mierse hoop te strik wat ryk geword het uit die oorlog. Slim man! Die Bittereinderse plase is afgebrand en die bywoners is omtrent allemaal stede toe om 'n heenkoming te gaan soek. Die ander wat niks oorgehou het nie, het maar deelsaaiers en bywoners geword by die wat hulle plase na die oorlog behou het. Bywoners soos Gert Minnaar. Self nie een te slegte opsie nie. Een weduwee, dink Stienie vir die soveelste keer, moet haar opsies oophou. Vooral omdat sy daarom nog met 'n lappie grond sit na Driese ontydige dood. Nou nie juist 'n groot plaas nie, want oupa Dries het die oorspronklike 10.000 morg in 10 gaan staan en deel en vir sy baie kinders gaan gee. Nou sit sy, wat Stienie is, op 'n stuk grond wat te klein is om 'n goeie lewe op te maak. Is jy nie haastig nie, vraag Gertruida sonder om die koffie goed uit te haal. Nie so bitter haastig nie, my maaikie. Ek moet nog by die Engelse vrou langs. Sy skuld my nou al die laaste 2 maande se melkgeld. Delvers betaal nie hulle skuld nie, en by die Engelse sal jy niks kry nie. Mita sê, Jakob sê, hulle kry niks in hulle kluim nie. Jy ken my, Gertruida, as my geduld die dag opraak, speel ek nie meer nie. Stienie staan op asof sy skielik haastig is. Ek dink ek moet eers oorstap Pondok toe en my skuld gaan loop opeis. Die vrou se tyd is naby, begin Gertruida en staan op. So sê Mita, voeg sy vinnig by, asof sy daarmee verduidelik dat sy self niks met die Delver vrou te doen het nie. Sy is nie die eerste mens van Mierse hoop wat swanger is nie, sê Stienie en stap deur toe met die 2 dogters fluisterend onder haar voete. Ek het self 2 dogters en jy en jou 3 seuns, swanger is nie 'n verskoning vir skuld nie. Stienie is opsigtelik besig om haarself daarvan te oortuig dat Amlet Marie nie die geld gaan hê om haar melkrekening te betaal nie. Ek gaan my geld eis, sê Stienie, en loop met die 2 kinders direk agter haar asof hulle aan haar rok vasgewerk is. Deur die kombuisvenster staan Gertruida die mooi vrou met die afarm en die dogters en agterna kyk. Sy moet nou nie vir Amlet loop ontstel nie, dis amper haar tyd, sê Mita skielik agter haar. As jy nie geld het nie, koop jy nie melk op skuld nie, sê Gertruida. Jy weet nie wat arm is nie, jy ken nie gebrek nie, dis van slegtigheid. Hulle probeer delf. Dis net die arm lastig is wat glo hulle gaan oor nag ryk word, brom Gertruida. Baie het al die diamante gekry, hou Mita vol, en alles uitgesuip. Julle het ons van die Bybel geleer, ou nooi, maar ek sien nie aldag die liefde by julle nie. Mita sit die skottel skoon wasgoed op 'n stoel langs die tafel neer. Haal 'n kakie hemp uit, sprei dit op die strykombers oop en skep 'n handjie water en sproei die hemp voordat sy die yster van die stoof afhaal. Op haar rug steen klein Jakob. Gertruida duisel bly voor die venster staan en kyk hoe Stienie die wind in die voetpad delwerry toe vat.